Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таң, бүгүн 28 январь, алдыдагы 30 мүнөттүк уктуруунун мазмуну. Кыргызстанда 10-чу премьер-министр камалды. Өкмөттү 2 жылдан ашык башкарган Мухаммедкалый Абылгазиевдин жагдайына кайрылабыз. Конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү көпчүлүк добуш менен баш мыйзамдын жаңы долбоорун жактырды. Кеңири айтып беребиз.
Президент болсо мамлекет башчысы болуп баягы кол жетпес жерде дагы эле тура берет. Бул эми биз Акаевдин учурунда, Бакиевдин учурунда ушул нерселерди көргөнбүз, бул нерселер болгон.
Ошондой эле 87 жашында дүйнөдөн кайткан өзгөчө акын сүрөтчү Рамис Рыскуловду эскеребиз. Алиев, азыр жаңылыктарды угуңуз, сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын конституциялык кеңешмесинин мүчөлөрү баш мыйзамдын жаңы долбоорун жактырды. Конституциялык кеңешмен төрагасы Бекболсун Бөрөбашев 27 январдагы жыйындан кийин өткөн брифингде баш мыйзамдын жаңы долбоору дагы 2-3 күн каралгандан кийин жогорку кеңешке жиберилет деп билдирди. Анын айтымында жаңы долбоорду кеңешменин 67 мүчөсү колдоп кол коюп беришти.
Сыймыктуу аткарган аракет кылдык. Ал убакта дагы ортодо дагы бизде 10 январда биздин Кыргыз Республикасында референдум болду дагы. Президенттик республика боюнча эл чечим кабыл алды. Муну ошого ыңгайлаштырып жаздык.
Эми баш мыйзамдын долбоору акыркы варианты жогорку кеңешке түшкөндөн кийин парламент аны референдумга алып чыгуу боюнча демилге көтөрүшү күтүлүп жатат. Баш мыйзамдын жаңы долбооруна ылайык президенттин ыйгарым укуктары бир топ кеңейтилген. Ал аткаруу бийлигинин жетекчисин дайындайт жана көзөмөлдөйт. Ички тышкы саясатты аныктап, бийлик бутактарынын биргелешип иштешин камсыз кылары жазылган. Орусиянын мамлекеттик думасы өзөктүк куралды көзөмөлдөө тууралуу келишимди дагы 5 жылга узартууну жактырды. Келишимди депутаттар 27 январда талкууга алышты. Бир күн мурда АКШ менен Орусиянын лидерлери телефон аркылуу сүйлөшүп, келишимди узартуу тууралуу макулдашкан. 2010-жылы кол коюлган жана ушул айда мөөнөтү аяктай турган жаңы стратегиялык куралдарды кыскартуу келишими деп аталган документке ылайык, тараптар алыс аралыкка учуучу ракеталардын өзөктүк түрмөттөрүн ар бири 1550 данада ашырбоого тийиш. Ал 1994-жылы күчүнө кирген келишимдин ордуна түзүлгөн. Былтыр АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын администрациясы Советтер Союзу менен 1987-жылы кол коюлган орто аралыктагы өзөктүк куралдар тууралуу келишимден чыгып кеткен. Андан кийин Вашингтон 35 мамлекетке бири биринин аймагына көзөмөл жүргүзүүчү учактарды жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк берген ачык асман келишиминен чыкканын жарыялаган. Ооганстандын борбору Кабулдун ар кайсыл тарабында болгон жардыруулардан 2 полиция кызматкери каза таап, 5 адам жаракат алды. Полициянын өкүлү Фирдоус Фарамарт билдиргендей, 27 январда 2 полиция кызматкерлеринин автоунааларына бомба коюлган. Жардыруулар үчүн жоопкерчиликти азырынча эч бир топ өз мойнуна ала элек. Соңку айларда Кабулда таңкы убактарда ушундай окуялар көп катталып жатканы байкалууда. Полициянын маалыматына караганда 26 январда ушундай эле бомба жарылып, бир адам каза болгон. Кыргызстандын шайланган президенти Садыр Жапаров бүгүн ант берип кызматына расмий түрдө киришет. Инаугурация Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында болот. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, иш чарага Катардагы жарандар, коомдук ишмерлер, чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын өкүлдөрү, атамекендик жана чет элдик маалымат каражаттарынын жетекчилери болуп, жалпысынан 1000 киши чакырылган. Алардын баары коронавируска анализ тапшырган. Маалыматка караганда иш чарада санитардык эпидемиологиялык талаптар сакталат. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиев инаугурациядан кийин Жапаров өкмөт үйүндөгү иш бөлмөсү менен тааныша турганын билдирди.
Филармониядагы салтанат бүткөндөн кийин Кыргыз Республикасынын өкмөт үйүндөгү иш бөлмөсү менен тааныштырылат. Тааныштыруу дагы түз эфирде көрсөтүлөт. Аны Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Турдумаматович Маматов алып кирип тааныштырат. Бул дагы түз эфирде элге чагылдырылат.
Кыргызстанда былтыр 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылык акциясыны жапырт тополоңго айланып эл күч менен бийликти алмаштырган, анда 10 жылдык жаза мөөнөтүн өтүп жаткан Садыр Жапаровду тарапкерлери абактан бошоткон. 19 октябрда Жогорку Кеңеш аны убактылуу өкмөттүн башына отургузган. 10 январда өткөн шайлоодо Жапаров шайлоого катышкандардын 80% чукулунун добушун алып президенттикке шайланды. Бул ирет добуш берүүгө шайлоочулардын 39.16% гана катышты. Кыргыз эл акыны Рамиз Рыскуловду акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн өтөт. Аны акын акыркы жайга Бишкектин Герцен көчөсүндөгү үйүнөн узатылат. Кыргызстандын жазуучулар бирикмеси маалымдагандай, Рыскуловдун сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлат. Кыргыз эл акыны сүрөтчү Рамиз Рысколов 26 январда 87 жашында дүйнөдөн кайткан. Көптөн бери ооруп жүргөн акын акыркы күндөрдө Бишкектеги онкологиялык ооруканада дарыланып жаткан. Москвада оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын батиринде тинтүү жүрдү. Бул тууралуу коррупцияга каршы күрөш фондунун директору Иван Жданов билдирди. Ал камактагы саясатчынын бир тууганы Олег Навальныйды полиция кармап кетип, 48 саатка камакка алганын айтты. 23 январда Орусиянын ондогон шаарларында Навальныйды бошотууну талап кылган демонстрациялар өтүп, ага 100,000 адам катышкан. Уруксатсыз митингдерде 4,000 адам кармалганы кабарланды. Алексей Навальный 17 январда Берлинден Москвага учуп келери менен аэропорттон кармалган, ага карата Еврошо деп аталган иш боюнча шарттуу жаза камакка алууга алмаштырылганы айтылган. 30 күнгө камалган учурда оппозиционер Москвадагы тергөө абагында кармалууда.
Рахмат, Нуржан Токторназаровадан уктук. Жаңылыктарды, кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг. Алды дайыма аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Ош, Жалал Абад облустарында 11, Баткен жергесинде 10, Талас облусунда 5 градус жылыйт. Чүй жана Ысык Көл дубандарында -1, +4, Нарын облусунда -9, бийик тоолуу райондордо -2, ал эми Бишкек шаарында +3 градус болот.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттарда
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстанда кезектеги премьер-министр, өкмөттө 2 жылдан ашык башкарган Мухаммедкалы Абылгазиев кылмыш ишине кириптер болуп камалды. Өлкөнүн эгемен 30 жылдык тарыхында 23 өкмөт башчы алмашса, анын 10 кылмыш иши ачылган. Алардын 6 сот түрмөгө кетсе, 5 экс-премьер алигүнчө издөөдө. Кыргыз премьерлеринин таржымалына Бакыт Асанов токтолот.
Кыргызстандын 30 жылдык эгемендик тарыхында 23 премьер-министр өкмөттү башкарды. Алардын ичинен Курманбек Бакиев менен Алмазбек Атамбаев 2 ирет премьерликке келсе, Роза Отунбаева апрель инкылабынан кийин убактылуу өкмөттү жетектеген. Президенттерден Аскар Акаевтан башкасы саясий олимпке өкмөттү башкарып, андан кийин гана жеткен. 23 экс-премьердин ичинен дээрлик жарымы кылмыш ишине кириптер болгон. 26 январда камакка алынган Мухаммедкалы Абылгазиев кара тизмеге кирген 10 өкмөт башчы болуп калды. Кыргызстанда мурунку премьерлер эмне айып кажыгылганын төмөндө токтололу. 2005 жылдагы Жоогазын инкылабынан кийин Акаевдин тушундагы акыркы өкмөттү башкарган Николай Танаев капсалаңдуу тизмени баштайт. Кыргыз өкмөтүн 2002-2005 жылдары жетектеп, кийин Орусияга чыгып кеткен Танаев 6 кылмыштын фигуранты экендиги айтылган. Ал негизинен кызмат абалынан кыянат пайдалануу деген шек саналып жаткандыгын ошол кезде башкы прокуратура билдирген эле. Бирок анын бирөө дагы сотко чейин жеткен эмес. Орусияда ар кыл жогорку кызматтарды аркалап жүрүп, Танаев былтыр 74 жашында каза болду. Эки жолу өкмөттү башкарган Курманбек Бакиев кылмыш иши козголуп, сыртынан сот өкүмү чыккандардын катарын толуктайт. Албетте, Бакиев өкмөттө эмес, мамлекеттин башында турган учурдагы кылмыш үчүн жазага тартылган. Тагыраагы Бакиевди 2010 жылдагы апрель окуялары учурунда 90 жакын адамдын өмүрүн алган ок атууга күнөөлүү деп таап, 30 жылга сыртынан кесилген. 11 жылдан бери Бакиев Беларусьта жашап келет. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, калыс сот жүргөн жок деген жүйөнү кайталоодо. Апрель инкылабынан кийин иш козголуп, сыртынан соттолгон дагы бир мурдагы премьер-министр Данияр Үсөнов кыргыз өкмөтүн 2009-2010 жылдары башкарган Үсөнов Ала Тоо аянтындагы тынч жарандарга ок атууга байланыштуу сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Эл аралык издөөдө жүргөн Үсөнов 3 жыл мурун Беларусьта Даниил Урицкий деген ысым менен пайда болгон. Минсктин сыртындагы улуттук биотехнологиялык корпорацияны жетектеп барандуу ишкер болуп чыга келди. Бакиевдин заманындагы өкмөттү башкарган Игорь Чудиновго Бишкектин айланасында жер тилкелерин мыйзамсыз трансформациялаган деген айып 2018 жылы тагылды. Ал 2007-2009 99 жылдары премьер-министр болуп турган учурда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп сот тарабынан табылып 5 миллион сом айыппул салынган. Бул өкүм күчүнө киргенде Чуденов депутаттык мандатынан ажыраган эле. Кыргызстандын тарыхындагы эң чуулгандуу коррупциялык чырдын бири Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодон тутанган. Анын алкагында 2012-2014 жылдардагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев менен 2017-2018 жылдары өкмөттү башкарган Сапар Исаков жазага тартылды. Исаков 15 жылга эркинен ажыратылса, Сатыбалдиев 7,5 жылга кесилген. Былтыр октябрдагы элдик толкундоонун күчү менен экөө тең түрмөдөн бошотулган. Андан бери Исаковдун кайда экени белгисиз. Сатыбалдиев болсо учурда ден соолугуна байланыштуу ооруканада экендиги кабарланды. Бишкек жылуулук электр борборундагы чыргай эки жолу өкмөттү башкарып, 2011-2017 жылдары мамлекетти жетектеген Алмазбек Атамбаев дагы ээлешти. 2019 жылы августта камалган Атамбаевга башка дагы бир нече факт боюнча кылмыш иши козголгон. Ал учурда Бишкектеги номер 47 абакта отурат. Ошентип Атамбаев өлкө тарыхындагы темир тор артында отурган биринчи мурдагы президент болуп калды. Өлкө парламенттик системага баштангандан кийин өз партиясы менен жогорку кеңешке келип премьерликке дайын алган Өмүрбек Бабанов 2017 жылы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековго баш катаандаш болуп күрөшкө чыкканда ага карата бир нече кылмыш иши козголду. Мунун айынан саясий дымагы күчтүү Бабанов Республика партиясынын лидерлигинен кеткенин жарыялаган. Ушул тапта Бабанов өзүнө козголгон кылмыш иштер боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен финансы полициясына маал-маал менен барып сурак берип жүрөт. Октябрдагы башаламандыкта чоң саясатка кайтканын жарыялаган Бабанов эмне кылмыш иштерине кириптер экенин өзү дагы укук коргоо органдары да коомчулукка түшүндүрө элек. Кыргыз өкмөтүн 1998 жылы башкарган академик Кубанычбек Жумалиевке укук коргоо органдарынын суроолору соңку кезде күчөдү. Былтыр жазында финансы полициясы Жумалиевдин мүлкү боюнча сотко чейинки териштирүү башталгандыгын кабарлаган. Ага ал маалда коррупцияга элдешкис күрөш жарыялаган жарандык активист Сыймык Жапикеевдин арызы түрткү болгон. 2020 жылдын октябрындагы бийлик алмашуудан кийин Жапикеев финансы полициясын жетектеп калды. Эми ал Жумалиевдин мүлкүнүн чоо жайынын аягына чыгарууга убада берип келет. Дал ушундай кырдаалдан улам кыргыз премьерлери кабылган капсалаңдуу тагдырды кантип түшүндүрсө болот? Мыйзам үстөмдүгүнүн көрсөткүчү же кезектеги саясий кризисте өкмөт башчы садага чабуулабы деген суроолор коомчулукта актуалдуу болууда. Мурдагы премьер-министрлердин бири Феликс Кулов бул жагдайды бир нече себеп менен түшүндүрөт. Анын пикиринде премьер коллегиалдуу органдын жетекчиси болгондуктан көпчүлүк учурда өкмөттүн иши үчүн өзү жооп берүүгө туура келет.
Согласно закону о правительстве
өкмөт боюнча мыйзамга ылайык министрлер кабинети коллективдүү орган болуп саналат. Премьер-министр ички гана бир нече маселени эске албаганда өз алдынча чечим кабыл ала албайт. Ошондуктан ал кол алдындагы адистердин айтканына таянып иш алып барат. Бирок кийин иш козголгондо дал ушул жагдай эске алынып, анан териштирилиши керек.
Это неправильно и незаконно.
Ошол эле кезде Борбор Азиядагы коррупция маселелерин иликтеп келе жаткан адис Эрка Имамбеталиева мунун баарын жемкорлуктун желеси жайылгандыгынан көрүүдө.
Саясий эркин жоктугун караш керек, анан баалуулуктардын жоктугу. Акыркы жылдары ушундай бир бизде лидер деген түшүнүк жок калгандыгын да билдиреби деп ойлойм да. Бирди айтып өздөрү болсо уялбай жанагындай иштерге барып анан каякта гана анан кантип анан биз тиги ошонун кесепетинен мына ушул ситуацияга келип атабыз.
Кыргызстан Борбор Азиядагы премьер министрлерди эң көп алмаштырган өлкө болуп саналат. Советтер союзу урагандан берки 30 жылда Казакстанда 11 премьер министр алмашса, Өзбекстанда 5 ирет, Тажикстанда 8 жолу өкмөт отставкага кеткен. Ал эми Түркмөнстанда министрлер кабинетин президент өзү жетектейт. Баса азыр сунушталып жаткан жаңы конституциянын долбооруна ылайык эми премьер министр деген кызмат жоюлганы турат. Жаңы президент бийликтин эки тизгин бир чылбырын колуна алып аткаруу бийлигин өзү карамагына алат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү көпчүлүк добуш менен баш мыйзамдын жаңы долбоорун 27-январда жактырды. Кеңеш мембе долбоорго алымча кошумчаларды киргизип, аны жогорку кеңешке жиберет. Ал эгерде референдумда өтүп кетсе, президент аткаруу бийлигин өз колуна алат, башкы прокурорду, судьяларды дайындайт, мыйзам чыгаруу укугуна да ээ болот. Жыл сайын ишмердүүлүгү тууралуу маалымат гана берет. Ал эми өлкөнүн бюджети боюнча отчет берүү милдети финансы министрлигине жүктөлөт. Жаңы долбоор жана андагы бийликтин жоопкерчилиги тууралуу кылабыз алдыда. Бакыт Төрөгелди уулуна кезекти берем.
Кыргызстандын шайланган президенти Садыр Жапаровдун инаугурациясына бир күн калганда 27 январда конституциялык кеңешме баш мыйзамдын жаңы долбоорун кабыл алды. Кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрбашев брифингде кеңешме ишин чыйынтыктаганын, жалпысынан долбоордо анын 67 мүчөсү колдоп кол коюп бергенин айтты. Бөрбашевдин берген маалыматына ылайык, эми 2-3 күндүн ичинде долбоорго алымча кошумчалар киргизилип, жогорку кеңештин кароосуна жиберилет.
Мамлекеттин негизги документи өтө чоң татаалыш экен. Мына биз мурун эле билчүбүз, мына ошол иште биз достойно, мындай сыймыктуу аткарган аракет кылдык. Ал убакта дагы ортодо дагы бизде 10-январда биздин Кыргыз Республикасында референдум болду, дагы президенттик республика боюнча эл чечим кабыл алды. Мына ошого ыңгайлаштырып жаздык.
Кеңешменин жыйынында долбоорго анын 42 мүчөсү макул, бирөө каршы добуш берди. Бул кеңешменин жыйынында чечим кабыл алынып жатканда аягына чейин катышкандар. Ал эми 67 киши долбоорду колдорун билдирип кол коюп бергендер. Бирок алардын баары тең жыйындын соңуна чейин отурган жок. Бекбосун Бөрбашев брифинг башталар алдында кеңешменин айрым мүчөлөрү менен сүйлөшүп жатып, регламент боюнча кеңешменин мүчөлөрүнүн жарымынан көбү жыйынга катышса легитимдүү болорун билдирди. Конституциялык кеңешменин мүчөсү Болот Токтобаев болсо 69 дебейли деп айтты. Мунун баары Азаттыктын түз эфиринде жазылган. Кеңешменин жалпы 98 мүчөсү бар. Брифингден кийин Бөрбашев биздин суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. Конституциялык кеңешме иштеп чыккан долбоордо президенттин ыйгарым укуктары бир топ кеңейтилди. Президент аткаруу бийлигин жетектейт. Министрлер кабинетинин курамын жана түзүмүн аныктайт. Президенттин администрациясын түзөт. Коопсуздук кеңешти да түзөт жана жетектейт. Башкы прокурорду, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасын, жогорку соттун, конституциялык соттун жетекчилерин, судьяларды дайындайт. Андан тышкары өзүнүн демилгеси менен референдум жарыялайт. Мыйзам чыгаруу укугуна да ээ. Элге, жогорку кеңешке жана элдик курултайга ички тышкы саясатка байланыштуу кайрылуу жасайт. Парламентке жыл сайын ишмердиги тууралуу маалымат гана берет. Ал эми өлкөнүн бюджети боюнча жогорку кеңешке финансы министри отчет берет. Бул тууралуу конституциялык кеңешменин мүчөсү башкы прокурор Курманкул Сулушев билдирди.
Аткаруу бийлигине, мамлекеттик ички тышкы саясатка толугу менен президент жоопкерчилик болду да. Чечим кабыл алат, чечимге жооп берет. Президент өзүнүн ишмердүүлүгү боюнча жылына бир жолу жогорку кеңешке маалымат берет экен. Бул дагы жакшы, себеби жогорку кеңешке маалымат берет ишкен боюнча. Азыр мына ушул убакка чейин жогорку кеңешке кайсы президент маалымат берди?
Президент 5 жылдан 2 мүнөткө шайлана алат. Жогорку кеңештин экс депутаты Исхак Масалиев президенттин укугу оңбогондой кеңейтилгени менен жоопкерчилиги каралбаганын сындаган. Азыркы конституция менен президент 6 жылга бир эле мөөнөткө шайланат. Саясат талдоочу Айданбек Акматов конституциянын жаңы долбоорундагы президенттин ыйгарым укуктары менен жоопкерчилиги тууралуу мындай деди.
Бирок дагы эле өкмөт башчы калып жатат, каржы министрлиги бюджет боюнча калып жатат. Президент эч нерсеге жооп бербегенге ушулар кемчилик кетирген, ушулар жоопкерчиликтүү деп аларды кызматтан алуу менен чыга берет да мындай. Президент болсо мамлекет башчысы болуп баягы кол жетпес жерде дагы эле тура берет. Бул эми биз Акаевдин учурунда, Бакиевдин учурунда ушул нерселерди көргөнбүз, бул нерселер болгон. Бул ошолорго окшош эле нерсе болуп кетип жатат да.
Сунушталып жаткан конституциянын долбоору боюнча премьер министрлик кызмат жоюлат. Президенттин администрациясынын жетекчиси бир эле учурда министрлер кабинетинде башкарат. Финансы министри министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болот. Мыйзам чыгаруу бийлигине келсек, жогорку кеңеш жогорку өкүлчүлүктү мыйзам чыгаруу бийлик болуп саналат. Анын курамы 90 депутаттан турат. Долбоорго депутаттарды чакыртып алуу сунушу киргизилди. Анын жолжоболсо конституциялык мыйзамда аныкталат. Эл өкүлдөрү фракцияларга жана депутаттык топторго бириге алат. Парламент мамлекеттик чек араны өзгөртүү тууралуу маселени карайт. Министрлер кабинетин, алардын мүчөлөрүн дайындоого макулдук берет. Республикалык бюджетти бекитет. Конституциялык кеңешме иштеп чыккан долбоор ачык жарыяланбагандыктан баш мыйзамдын жаңы долбоорундагы биздин колго тийген жана жыйында айтылган орчундуу гана жерлерине токтолдук. Конституцияга мамлекеттик саясий, атайын жана административдик кызмат ээлеген адамдарга чет өлкөдө банк эсептерин ачууга, мүлк алууга тыюу салынып жатат. Конституциялык кеңешменин адам укуктары, эркиндиги жана милдеттери боюнча секциясынын жетекчиси Нурлан Шерипов тиешелүү беренени окуп берди. Ал муну коррупцияга каршы күрөш менен түшүндүрдү.
Мамлекет коррупцияны жол бербөө максатында мыйзамда көрсөтүлгөн учурда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге кошумча чектөөлөрдү киргизиши мүмкүн.
Ошентип долбоордун акыркы варианты жогорку кеңешке түшкөндөн кийин парламент аны референдумга алып чыгуу боюнча демилге көтөрүшү керек. Деген менен конституциялык кеңешменин ишин, ал иштеп чыккан долбоорду тааныбагандар бар. Буга чейин юристтер коомчулугу кеңешменин ишин мыйзамсыз экенин билдирген. Мыйзам 93 кыймылынын жетекчиси Максат Кунакованов да
ушундай эле пикирде.
Биринчиден, мындай түзүлгөн уюм деп коебузбу, кеңеш, ошол кеңеш бул мыйзамсыз. Жанакы 30 жылдагы бийликтин жанында отурган кошоматчылар азыркы малга Садыр Жапаровко дагы ошондой эле кепин кийгиздирип атышат да. Биринчи ката, биринчиден жогорку кеңеш өзү легитимдүүлүгү жөнүндө чоң суроо конституция жазганга. Экинчиден, конституциялык кеңешме деген бул өзү конституция барбы, мындай башкы мыйзамды ким жаза алат деген суроо коемчу. Биринчиден, башкы мыйзамды жогорку кеңеш жаза алат, өкмөт жаза алат, анан элдик топ, эл жаза алат. Анан бир кандайдыр бир топту эле түзүп коюп туруп, анан ошолор бизге башкы мыйзам жазган, бул туура эмес нерсе.
17 ноябрда жогорку кеңеш баш мыйзамдын жаңы долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Аны талкуулаш үчүн 20 ноябрда конституциялык кеңешме түзүлгөн. Анын 98 мүчөсү бар. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кабулдагы жардыруу эки полиция кызматкеринин өмүрүн алды. Садыр Жапаров бүгүн ант берип кызматка киришет. Инаугурацияга 1000ден ашык киши чакырылды. Москвада оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын батиринде тинтүү жүргүзүлдү. Кыргыз эл акыны Рамис Рыскуловду акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн 28 январда болот. Конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү баш мыйзамдын жаңы долбоорун жактырышты. Мурдагы юстиция министри, экс баш прокурор жана мурдагы депутат Айда Салянова жогорку соттун чечимине байланыштуу эл аралык сотторго кайрылууну караштырууда. Кыргызстандык кинорежиссер Ибадылла Эжибаевдин Мугалим аттуу даректүү тасмасы Түркиядагы фестивалда баш байгени жеңип алды. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта дареги Азаттык чекит орг. Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Кыргыз эл акыны сүрөтчү Рамис Рыскулов 26 январдын түнүндө 87 жашында дүйнөдөн кайтты. Аны акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн болот. Рыскулов менен кыргыз поэзиясынын өзүнчө бир доору жыйынтыкталып, кайталангыс көркөм дүйнөсү экинчи өмүргө баш бакты. Улуттун көркөм сөзүнүн акыркы алыптарынын бири тууралуу Бекташ Шамшиев эскерет.
Мындай чакта айтылчу кеп сөздүн баары бул ирет ылайыксыздай сезилип туруп. Рамис Рыскулов табият өзү акын баласына берчү жаштын болбоду дегенде эки өзүн жашады. Болгондо да нукура акындык жашоону кечирди. Тентектик тагылды, тармал узун чачтарын жайылтып 10 000 деген адамдар чогулган стадиондордо ырларын окуду. Жалаң кыргыз эмес жаамы совет атаятынын бир топ дүөшалары менен катар басып, ырок ушуп, социализм анерчи келген базар мамилеси шартында деле дуулдап шуулдап эркин жашап эркин жазды. Т60-жылдары чыккан ырчыны жыйнагында жаштык поезди деген ырында ал мынтип жазган эле. Өтүп барат жаштык поезди. Мына калдым андан секирип, мына менин тоскон өзөнүм, бала күнүм койгон кечирип. Мен турмушка али жетпедим, сүйгөнүмдүн бетин өппөдүм, бир максаттын жүрүп соңунан билбептирмин мезгил өткөнүн. Анан 4 куплеттен турган ырдын соңунда токто менин элпек жаштыгым кан элекмин сенин ойнуңа деп жыйынтыкталат. Акын 90 чамалап барган чагында деле жаштык дем, жаштык жигер, анан да жаштык сезинден ажырабай түмөн түйшүү көп тирүүлүктү ыр бий соңунда сүрөт тартуу менен өткөрдү. Аңырдын жайдары поэзиянын, а негизи салттуу формада ырларын жазып, алары китеп болуп чыкпаса кагаз боюнча эле ышкыбоздорго таратып, мамлекеттик колдоодон ажырап чөнтөк толо калам акы алчу сүрөткерлер мүңкүрөп калганда деле ыракеш шатыра шатман жайдары жүрдү. Акчасы жок болсо анысын деле жашырбай айтып, көңүлү шат кезинде космостук сүрөттөрүн пулдап, өзү гана билчү, өзү гана туйчу башка дүйнөдөн бул жакка адашып түшүп калгандай ток пейил жашоо кечирди. Ал өзү да бүгүн бизге керек поэзия чуркап чыккан үп бөлмөдөн деген поэтикалык манифестин алдыга жайып, жөн баспай марш таштап басып, чабал акын уктай албай уйкаш издеп керебетте жатканда баатыр акын адырлардан, мейкиндерден, деңиздеги толкундардан шыгаларын жазып кетти. Акын дүйнөсүн ачык кармап, ырчынысын талааларга, сууларга, тоолорго, заманга, мезгилге сунду. Мынчалык эркиндик элеп-желеп түшкөн эргүү болорбу? Рамис Рыскуловдун кыргыз поэзиясына келиши формалдык өзгөрүүлөрдүн, поэтикалык изденүүлөрдүн араны жүрүп турган кызык учурга туш келди. Рамис Рыскуловдун каламдашы Олжобай Шакир белгилегендей, ал кыргыз поэзиясында жаңылануу ышкысы күчөп турган чакта чыгармачылыгын баштаган.
Ал киши пендидей көрүнгөнү менен Өтө сергек ой жүгүртчү. Бекөз бир комнатада чогуу жашап калганбыз. Мен тетиги артисттердин жатаканасы бар эле. Чыгыш 5 микрорайондачы. Экөөсүн чыгармачылык алакабыз жакшы болчу. А киши баладай таза. Анан эң таң калыштуусу, качан бирөөнө карыз кыйналса, ошону унутчу эмес да. Эч качанчы. Кайра ордуна апарып берчи. А киши мында ойлойт. Мына унутуп коётчу анымын депчи. А киши бул жагынан өтө порядочный болчу да. Чалдык уйду сүрөттөрдү тарткан менен сүрөттөрдүн кезде расшифровать этип берсе таң калып эле калчубуз.
Дейт Олжобай Шакир. Арине салттуу формага бир толу көнүп алган аттуу аштуу акындардын жаңылыкты чоо чуңурууга туш келген эчкиге салыштырып, болочогу жок божурап отургандардын божомолун жокко чыгарып бир топ акындар алардын чоо ортосунда албетте Рамиз Рыскулов турган көркөм чыгармачылыгы клуб поэзия көп түрдүү, көп түстүү болорун иш жүзүндө расташты. Рамиз Рыскулов адаят жөнүндөгү узун талаш тартыштарга катышпай, чыгармачылык дүйнөсүндө мурда кандай жазып келсе, ошолору атында улантып, поэзияны жаратыш үчүн анда жашоо керек экенин, акын үчүн ириде көркөм дүйнөнүн көк жайык ириминде коркпой сүзгөн, толкундардан чочулабаган, ыр менен дем алып, ырга өмүрүн арнап койгон инсан болушу керек экенин жалпы чыгармачылыгы аркылуу ырастап берди. Ырлары анын жан шериги, болгон дүйнөсүн, ички сырын сырт дүйнөгө ачып таштаган сырдашы болчу. Ошон үчүн бөлмө ичинде жазылган ырларын шаардыктар таңырты иттерин бак ичине жетилешип чыккандай үйдө жазган ырларын шамалга, күнгө, асманга сынатып, алардын редакциясынан өткөрүп, анын үйдө талаада ойлончу ойлорго кезек берчү. Акын үчүн жаштык деген жашыл поэма толук жазылып бүтүшү кыйын. Анын ар бир деми тамга болуп басылып калышы керек эле. 87 жаш курганда дүйнө салган акын Рамиз Рыскуловдун улуттук көркөм сөздөгү орду барандуу болчу. Ал туралы белгилүү адаятчы Садык Алахан мынтип эскерди.
Рамиз Рыскулов кыргыз салттуу поэзиясын биринчиден айтканда да кыргыз салттуу кыргыз поэзиясын түп тамырынан бери жаңылаган акын болчу. Бул бир. Экинчиден Рамиз Рыскуловдун поэзиясында мезгилдин духу, мезгилдин ушундай көйгөйү, мезгилдин салтанаты ушул сөздү өзгөчө белгилегим келет. Мезгилдин салтанаты өтө терең чагылдырылып турчу.
Өмүр болсо өлбөс, сүйүү деген тунук поэма. Акындын учкул кыялы муну менен эле токтолбойт. Анткени акын 600 асманды түбөсүнө көтөрүп, 700 асманды тебелеп басып жүрбөйбү? Рамиз Рыскуловдун ырын окуган адамдын ой дүйнөсү кеңейип, учкул кыялынын кемеси толкун жирип, канаттуу ойлорун алыскы мейкиндерге алып кетет. Бекеринен акын өзү жашаган доордун космостук манифестин жазып отуруп турбу. 100 жылдардын артып зымырап жүрүп кетип бараткан ылдамдык эмне? Макталган күлүктөрдүн баары артта калып кайда баратат? Алыс учтук аркырап аймактарды тартып, күн заманга чүй койдук, ай заманын карытып, күлүк күчтөн аздыбы, күндүк жолун бастыбы, аргымак ат аздыбы, айлык жолун бастыбы. Мына акындык учкул кыялдын ылдамдыгы. Адамзаттын космостук мейкинге алып кетип бараткан буудандын бугу чыкпай, бурулуп ээсин жыкпай, талыбас күлүктүн күйүсү чыкпай, күйлөнүп алгандан кийин ээсин жыкпай, антип-минтип эсин жыйгыча жылдыздорго алып кирип, таптаза нурга чаянган таң жолунда агылып баратат. Ракетанын арышы замандардын жарышы. Учурунда мына ушул космостук манифест поэмасы жаамы советтик адабияттын мыкты чыгармаларынын бири катары таанылып, дүйнөнүн көп тилдерине которулуп, кадырлуу сыйлыкка көрсөтүлүп, бирок белгисиз бир себептердин айынан ал токтолуп калган. Поэманын жыйынтык бөлүгүндө акын өзүнүн чыгармачылык кредосун минтип аныктаган. Менин колум күнгө чейин сунулган, мен таш жаргычмын кең далылуу, курулуштар дүйнөсүмүн жайык төштүү планеттеги, жаңы доомун чолпон таккан маңдайга кайнатам рухун адамзаттын, жылдыздуу жаштыгымын планеттин мотор байлап жер шарына алы учан башка ааламды көздөрүмө толтуруп деп жазган. Өкүнүчкө кылымда бир жаралчу уулу акын башка ааламга учуп кетти. Эми анын жер үстүндөгү өмүрүн каламдан чыккан чыгармалары улантат. Жубанта турган нерсе ушул. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз эл акыны Рамиз Рыскуловду эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун 28-январдагы программасынын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайм. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбыз azattık.org. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабарларды, макала баяндарды окуп турсаңыз болот, кызыктуу видеолор деле бар. Азаттык Бишкекте саат 7:30.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутмантаңыз менен бүгүн 28-январ, алдыдагы уктуруунун мазмуну. Коррупциялык, кызматтык жана экономикалык кылмыштарга байланыштуу иштерди тергөө учурунда мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмү кандай аныкталып жатат? Бул суроого чоо жай түрмөгүндө жооп издейбиз. Ошондой эле Ташкенттик укук коргоочу юрист Дилфуза Куралова менен маектешебиз.
Кыргызстанда ала качууга каршы кыска метраждуу фильм тартылбадыбы? Ошол тасмадан улам өзбекстандык активисттер деле Бурулайдын элесин арнап роликтерди даярдашты.
Жарыр Алиев иштем, азыр жаңылыктар турмөгү Нуржан Токтоназаровадан.
Саламатсызбы. Мурдагы юстиция министри Аида Салянова Жогорку соттун лицензия боюнча чечимине байланыштуу эл аралык сотторго кайрылууну караштырып жатканын билдирди. Жогорку соттун 27-январдагы чечиминен кийин Facebook баракчасындагы түз эфир учурунда Салянова жүрөк оорусунан улам операция жасатышы керек экенин, бирок Орусия, Түркия сыяктуу чет мамлекеттерге барып дарыгерлерден кеңеш алууга мүмкүнчүлүк берилбей жатканын айтты. Сот чечимин ал саясий мүнөздөгү өч алуу деп баалап жатат.
Ички процедуралар менен эле бүтсөбү деген оюм бар болчу да. Андай мүмкүнчүлүк мага берилбеген болсо, эл аралык уюмдарга кайрылганга мажбур болом. Мен аяктан утаарыма ишенем, бөркүмдө ишенем. Ал эми көп жылдык процедура болот экен, эми айла жок. Ошондой процедураларды баштаганга туура келет.
Жогорку сот 27-январда Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясынын узартылышы боюнча жаңы жагдайлардан улам Салянованын ишин кайра карады, мурдагы чечимдерди күчүндө калтырган. Салянова 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү деген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул иште жетиштүү иликтеген эмес деген негизде айыпталган. 2017-жылы Бишкектин Ленин райондук соту аны 5 жылга эркинен ажыратып үймүлүк конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны экс прокурор кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Соттун бул чечимин кийинки инстанциялардагы күчүндө калтырган. Орусияда камактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын бир тууганы Олег Навальный 48 саатка камалды. Ал санитардык эпидемиологиялык эрежелерди бузган деген ишке шек саналууда. Ушундай эле шек менен 27-январда Навальный түптөгөн коррупцияга каршы күрөшүү фондунун юристи Любов Собольда кармалып 2 күнгө камакка алынды. Бул тууралуу аталган фонддун директору Иван Жданов билдирди. Алардын бөгөт чарасы 48 саат ичинде аныкталууга тийиш. Шаршембиде Собольдун жана Алексей Навальныйдын үйлөрүндө тинтүү жүргөн. Саясатчынын иниси тинтүү учурунда анын батиринде болгону полиция эшикти бузуп киргени кабарланды. Бул күнү полиция учурда Москвадагы тергөө абагында отурган Алексей Навальныйдын тарапкерлери жана жакындарынын үйлөрүндө жалпы 15 тинтүү жүргүзгөн. Кыргызстанда Конституциялык кеңешме баш мыйзамдын жаңы долбоорун жактырды. Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев 27-январдагы жыйындан кийин өткөн брифингде баш мыйзамдын жаңы долбоору дагы 2-3 күн каралгандан кийин Жогорку кеңешке жиберилет деп билдирди. Анын айтымында жаңы долбоорду кеңешменин 67 мүчөсү колдоп кол коюп берди. Баш мыйзамдын жаңы долбооруна ылайык президенттин ыйгарым укуктары бир топ кеңейтилген. Орусиянын мамлекеттик думасы өзөктүк куралды көзөмөлдөө тууралуу келишимди 5 жылга узартууну жактырды. Келишимди депутаттар 27-январда талкууга алышты. Бир күн мурда АКШ менен Орусия лидерлери телефон аркылуу сүйлөшүп, келишимди узартууну макулдашкан. 2017-жылы кол коюлган жана ушул айда мөөнөтү аяктай турган жаңы стратегиялык куралдарды кыскартуу тууралуу келишим деп аталган документке ылайык, тараптар алыс аралыкка учуучу ракеталардын өзөктүк түрмөттөрүн ар бири 1550 даанадан ашырбоого тийиш. Кыргызстандын шайланган президенти Садыр Жапаров бүгүн ант берип кызматына расмий түрдө киришет. Инаугурация Бишкектеги Токтогол Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өтөт. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, иш чарага миңден ашуун киши чакырылган, алардын баары коронавируска анализ тапшырган. 10 январда өткөн шайлоодо Жапаров шайлоого катышкандардын 80% жакынынын добушун алып президенттикке шайланды. Бул ирет добуш берүүгө шайлоочулардын 39.16% гана катышты.
Нуржан Токтоназаров айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар,
ашкере мыйзам бузуу,
күтүүсүз комментарийлер,
такта амай талдоолор
апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчыган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Сайтыбыз Азаттык чекит орг.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Чоо жай түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы алдыда Кыргызстанда коррупцияга каршы өнөктүктүн жана экономикалык мунапыстын алкагында өткөн 3 айда атайын өкмөттүк эсепке түшкөн акчанын өлчөмү 1,555,000,000 сомду түздү. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчы Бекташиев коррупциялык жана кызматтык кылмыштарды ачуунун натыйжасында 2 айда 2,700,000,000 сом мамлекетке келтирилген зыян өндүрүлгөнүн жана мындан ары коррупционерлер уурдаган акча түгөнмөйүнчө анын өлчөмү 3 миллиард сомго чыгарын жарыялаган. Коррупциялык, кызматтык жана экономикалык кылмыштарга байланыштуу иштерди тергөө учурунда мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмү кандай аныкталып жатканы суроо жаратууда. Бул жагдайга кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы күн алыс эле коррупцияга жана кызматтык кылмыштарга байланыштуу фактылар ачылып жатканын жарыялоо менен бирге эле кылмыш иштеринин фигуранттары мамлекетке келтирилген миллиондогон сом зыяндын ордун каалыбына келтиргени туурасында кабарлар менен камсыздоону байма бай улантууда. Буга чейинки коррупцияга каршы күрөшүү жана экономикалык кылмыштар боюнча УКМК менен Финполдун алдындагы атайын эсептер жабылып, өндүрүлгөн акча финансы министрлигинин борбордук казыналыгына которуло баштаган. Министрликтин басма сөз катчысы Фатима Ратбек кызы экономикалык мунапыс боюнча атайын эсепке келип түшүп жаткан каражаттар туурасында соңку маалыматтардан бөлүштү.
Бизде болсо экономикалык амниция боюнча ачылган эсеп бар эмес беле. Бул шотко бүгүнкү күндө 26-январга карата айтып атам. Укук коргоо органдарынан 1,484,000,000 түшүптүр. Жалпы шотто 1,555,000,000 бар экен. Ошол экономикалык амниция боюнча ачылган эсепте негизинен 3 багыт каралган. Ал эсепте биринчиси бул жана укук коргоо органдары тарабынан келген акчалар. Ошонун ичинде жана Матраимовдун акчасы ошолордун баары ушунун ичине кирет да. Экинчиси болсо бул юридикалык жактардан келген акчалар. Үчүнчүсү ыктыярдуу түрдө жеке жактардан келген акчалар.
Мына ушундай чыгымды өндүрүү фактыларынын эң эле соңкусу катары улуттук коопсуздук органы 26-январда Кыргыз темир жолу ишканасынын түштүк бөлүмүнүн мурдагы башчысы 11,7,000,000 сом мамлекетке келтирилген зыянды төлөп берип үй камагына чыкканын жарыялады. Анын учкай маалыматында мурдагы жетекчи аталган кызматта иштеп турган кезинде ишке ашкан мамлекеттик сатып алуулардан акча өнөп алып казынага 11,000,000 сомдон ашуун чыгым келтиргени көрсөтүлгөн. Бул иш Жазык кодексинин 205-беренеси боюнча кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып тергелип жаткан эле. Кылмышка шектүү 1-май райондук сотунун чечими менен 14-февралга чейин тергөө абагына камалган болчу. Мындан бир аз мурунураак Жогорку Кеңештин депутаты Сагындык Келдибаевдин Түштүк Батыш бажыканасында иштеген бир тууган иниси $1,000 пара менен кармалып, кийин $100,000 төлөгөн соң үй камагына чыгарылганы жарыяланган. Ал Кыргызстандын аймак аркылуу жүк ташуучу транспорт каражаттарын транзиттик жол менен өткөрүү үчүн жеке ишкерден акча талап кылган үчүн кармалган. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев кылмышка шектүүлөр зыяндын ордун төлөп берген учурда алардын бөгөт чарасын өзгөртүүгө тергөөнүн өтүнүч келтирүүсүн Кылмыш жазык процессуалдык кодексинде каралган мыйзамдуу жана натыйжалуу чечими деп белгиледи.
Тергөө органдарына соттук териштирүүгө чейинки берилген ыйгарым укук бул тергөө органдарына жүктөлгөн да. Тергөө органдары ошол келтирилген зыянды толугу менен өндүргөнгө болгон иш чараларды алып барыш керек. Анан ал толук өндүрүп атабы, толук төлөп берип атабы, жарым жартылай төлөп берип атабы, эми аны ошол иш сотко келип түшөт да, ошондо гана белгилүү болот да. Болбосо тергөөнүн учурунда деле алар маалымат берип коюп турса, балким коомдо мындай ар кандай ойлор болбойт эле да. Практикада толугу менен кээде төлөп коет, кээде тергөө органдары алар менен бир бүтүмгө келгенден кийин жарымын ошол убакта төлөйт, калганын тергөө бүткөнгө чейин төлөйм деген милдеттенме алат. Эми ар кандай болушу мүмкүн да.
Ал эми Бишкек Ош жолундагы коррупциялык чыйымга байланыштуу шектелип, финансы полициясы тарабынан кармалган транспорт жана жолдор министрлигинин статус катчысы Эрмек Мамыркалиев бюджетке 2.5 миллион сом төгүп берип үй камагына чыкканы дайын болгон. Эрмек Мамыркалиев мамлекеттик Бишкек Ош жол дирекциясынын айрым кызматкерлери менен бирге коррупциялык схемага аралашкан деген айып менен 7 январда кармалган болчу. Бул факты боюнча сотко чейинки териштирүү башталып, министрликтин 30 ашуун кызматкерине иш козголгон. Аталган коррупциялык чыйымдан мамлекет 20 миллион сом зыян тарткан айтылып, анын дээрлик бардыгы кийин кайра кайтарылганы айтылган. Бул иш Бишкек Ош жолундагы туннелдерди тейлөөчү Сосновка жана Каракөл өткөрмө бекеттери аркылуу өткөн автоунаалардан алынчу акча жыйымдарына байланыштуу. Андан мурунураак кызмат абалынан кыянат пайдалануу фактысы боюнча кармалган Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитетинин мурдагы башчысы Кылыч Саркырбаевдин туугандары зыяндын ордун толтуруу үчүн мамлекетке 1 миллион сом төккөнү кабарланган. Карасуу районундагы Савай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидинов дагы 1,33,000 сомдук материалдык зыянды төлөп берген үчүн үй камагына чыккан. Савай айылындагы орто мектептин спорт залынын курулушу 1 миллион сомго ашыкча бааланып, сапатсыз бүткөнүнө карабай кабыл алынган үчүн ал камакка алынган болчу. УКМК Мунарбек Сайпидинов уюшкан кылмыш тобунун түзүү фактысы боюнча дагы күбө катары өтүп жатканын билдирген. Ага чейин анын өкүл атасы мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов да бажыдагы коррупцияга шектелип кармалып, бирок мамлекетке 2 миллиард сом төккөн үчүн сот аны үй камагына чыгарган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев өткөн 2 айда аткаминерлер өөнөп уурдаган акчаны өндүрүү 10 эсеге көбөйгөнүн жана бул көрсөткүч дагы өсөрүн билдирген болчу.
Сейчас будем проверять каждого чиновника, каждого министра, депутата.
Азыр биз ар бир аткаминерди, ар бир министрди, ар бир депутатты, ар бир сотту буга чейин тапшырган декларациялары боюнча текшерип чыгабыз. Ошентип ар бир аткаминер, ар бир министр өзүнүн берген декларациясында көрсөтүлгөн кирешесинен тышкары жашабашы керек. Азыр эми бул багытта жүрүп жаткан иштин натыйжасын айтып, бул кылмыш иштеринде мамлекетке келтирилген зыяндын ордун төлөтүү боюнча алгачкы оң жыйынтыктарды чыгарсак болот. Өткөн 2020-жылдын 10 айында келтирилген зыян боюнча 116 миллион сом гана өндүрүлсө, жыл аягындагы өткөн 2 ай аралыгында 2 миллиард 700 миллион сом төктүрдүк. Жыл аягына чейин аны биз 3 миллиард сомго жеткиребиз. Ошентип эми жаңы жылдан баштап аткаминерлер өз акчасына жашап калмайынча, коррупционерлердин уурдаган акчасы түгөнмөйүнчө ай сайын 3 миллиард сомдон чогултуп турабыз.
Теперь с января месяца каждый месяц по 3 миллиарда будем собирать. Пока у чиновников, у коррупционеров не закончатся деньги. Пока они не будут жить по средствам.
Антке менен башка бир кылмыш укугу боюнча көз карандысыз адис юристтер коррупцияга, кызматтык жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүүдөгү мыйзамдын үстөмдүгүн камсыздоо маселесин көтөрүштү. Анткени алардын айтымында коррупцияга каршы күрөшүү өнөктүгүнүн алкагында миллиондогон сом зыяндын өндүрүлгөнү тууралуу жарыяланып жаткан көрсөткүчтөр чындыкка жана мыйзамдуулукка дал келбей калышы да мүмкүн. Себеби кылмыш иши ачык соттордо аныкталмайынча алардын чын төгүнүнө жетпей эле бирөөнү коррупцияга шекшип кармай калып, анан тергөө учурундагы кысымдын астында андан акча өндүрүп, анан кайра аны үй камагына чыгара салган көрүнүштөрдүн мыйзамдуулуктан алыс калган мамлекеттик террорго айланып кетүү коркунучу бар экени айтылды. Анткени кылмыш укугу боюнча адистер кылмышка шектүүлөрдүн бөгөт чараларын караган соттор адатта ишти териштирген жана көзөмөлдөгөн тергөө органдары менен прокурорлордун тыянагынан көз каранды болуп, алардын сотто келтирген өтүнүчтөрүн гана канааттандырып чечим чыгарып калган учурларын мисалга алышты. Юрист Нурсултан Акылбек күч түзүмдөрүнүн тергөө органдары соттун ордун алмаштырып калган кооптуу жагдай бар экенин кошумчалады.
Финпол менен ГКМБ булар өздөрү сот, өздөрү неме болуп калды да, баягындай өздөрү прокурор болуп калды да. Анткени жана кармалган адамдар мисалы үчүн келтирилген чыгымды кайтарса, ал мисалы үчүн ген прокурор баягы соттон сурайт да, баягы немесин, чарасын өзгөрткүлө депчи. Абдан мындай кооптун нерсеси, биз инвест климатты мындай толук менен жок кылабыз да. Мыйзамдар иштебеген өлкөгө бир да адам 100 000 сом эмес 100 сомду эшенгенге мындай барбайт да.
Мындай күмөн саноолорго коррупциялык, кызматтык жана эконом экономикалык кылмыштарга байланыштуу иштерди тергөө учурунда мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмү мамлекеттик соттук экспертизалардын көз карандысыз корутундулары менен аныкталып, кошумча далилдер жана күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү аркылуу иштин жагдайлары бышыкталган бүтүмдүн негизинде чыккан тергөө токтомдору соттук жараяндарда ачык айкын териштирилбей жатканы себеп болгону айтылды. Мына ошого байланыштуу кээ бир оор кылмыштарга шектелгендердин бөгөт чаралары үй камагына алмашса, айрымдарына бөгөттүн камакта кармоо түрү тандалып, бир кылка эмес адилетсиз мамиле жүрүп жатканы белгиленди. Бирок мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев камакка алуудан сырткары бөгөт чарасын тандоого негиз бере турган укуктук жагдайларды атап, ага баа берүү тергөөчүнүн жеке укугу экенин белгиледи.
Эң биринчи бөгөт чаралары именно ушундай маселелерди чечүү үчүн колдонулат да. Эгерде күнөөсүн мойнуна алып, төлөп берип, мен акмак болдум, ит болдум деп атса, эмне үчүн аны камашыбыз керек? Туруктуу жасаган жери болсо, келтирилген зыянды төлөп берип атса, биз андай чектөөлөрдү киргизбешибиз керек. Кылмыштуулук менен күрөшүүнүн саясаты ошол, биз адамды алып алып такыр өлгөнгө чейин камакта кармап жатышыбыз керек деген саясат болбош керек. Биз ошол мыйзам бузуу жолуна түшүп кеткен адамды тарбиялап, келтирилген зыянды ордуна коюп, уяткарып, жазасын чектеп, анан кайра элдин арасына биз ал адамды кошушубуз керек.
Жакында коррупцияга жана экономикалык иштерге байланыштуу кылмыш иштеринде бир гана мурдагы жана учурдагы мамлекеттик аткаминерлер жоопко тартылбастан кирешелүү делген ири бизнестин өкүлдөрү да кармалып камакка алынган учурлар бар. Буга соңку мезгилде Бишкектеги Спекулянт, Нават сыяктуу соода ашкана түйүндөрүнө жана Элит Хаус курулуш компаниясына байланыштуу тергелип жаткан кылмыш иштери дагы кирет. Алардын жетекчилерине мөөнөт өтүп кеткен азык түлүктү сатыкка чыгаруу, аткезчилик жана жер тилкелерине мыйзамсыз курулуш иштерин жүргүзүү сыяктуу айыптар тагылган. Бизнес коомчулуктун кызыкчылыгын коргогон Темирбек Ажыкулов муну бюджетти толтуруу үчүн кустуруу деген тымызын саясаттын кесепети катары баалады.
Булар азыр финпол деген жапки башкоо болуп, булар азыр уруп сагып, биз баарын сындырабыз, куштурабыз деген сөздөр өтө опасный сөздөр да. Анткени муну ишке ашырган баягы эле инспекторлор да. Баягы эле орто катмардагы финполициянын кызматкерлери, булар өзгөргөн жок да. Финполициясы, налоговый болсун, АКС болсун, булар өмүр бою эле контрабанданы кырышып алып келгендер да. Булар жеке өзүнүн чөнтөгүнө иштеген контрабанданы эмнеге чыгарбайт да. Ошон үчүн кайра эле жүктүн баары ошол таза иштеген, туура иштеген ишканаларга келип атпайбы? Мисалы үчүн ошол эле премьер министр чыгып айтса болмок да, мынакей биз экономиканы могул жол менен көтөрөбүз, биз экономиканы көтөрүш үчүн могулдуу иш аракеттерди кылабыз деген сигнал бергенде инвесторлорго, өзгөчө кыргызстандык жергиликтүү ишкерлерге түшүнүктүү болмок да. А булар акыркы убактарда сүйлөгөн сөзү жалаң эмне болуп атат? Куштурабыз, сындырабыз, куштурабыз, сындырабыз да.
Ал эми укук коргоо органдары мурдагы коррупциялашкан бийлик режимдерине кызмат кылып келген кызматкерлерден тазаланмайынча алардын коррупцияга каршы акыйкат жана мыйзамдуу күрөш жүргүзүүсү деги эле мүмкүн эмес дегендер да бар. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров өлкөдө мыйзамдуулук менен тартипти камсыз кылуунун жөнөкөй шарттарын белгиледи.
Күч органдары боюнча кыска мөөнөттө эле реформа алса болот. Ал жерде кандайдыр бир жаман жуман ишке аралашкан күмөндүү кызматкерлер толугу менен люстрация болуш керек. Бул система тазаланыш керек. Анан жаңы кадрлар элге кызмат кылган кадрларга айланыш керек. Аны эл өз көзү менен көрүп сезиш керек да. Ошондо инвесторлорго бул сигнал болот. Мына биякта тазаланды система дегенчи. Октябрдан бери менин оюмча мындай чечкиндүү бир деле чараларды көрбөй элебиз. Эми албетте кандайдыр бир коррупционерлер, уурулар же бири бири менен күрөшүп алып атабы, камалуулар болуп атат, аны күндө эле көрүп атабыз жаңылыктардан. Бирок ал экономиканын өсүшүнө себеп болбойт. Экономиканын өсүшүнө себеп болуш үчүн башка нерселер керек. Биринчиден ишенимдүү, туруктуу, таза бийлик керек. Азыркы бийлик ошол кылган иши менен ишеним арта алса, кандай кадрлар келет? Коррупциялык иштери бар адамдар келсе, анда албетте абал жакшы жакка өзгөрбөйт. Кадрлар бар, бирок 60-70% кайдыгер ишин билип түшүнбөгөндө кадрлар өтө көп. Демек ал жерден бир шире тазаланып, алар жаңыртыш керек.
Жакында шайланган президент Садыр Жапаров үстүбүздө экономикалык мунапыс жарыялап, мамлекетке келтирген зыянды өз ыктыяр менен төлөп берген мурдагы жана учурдагы аткаминерлердин жаза чарасы жеңилдей турганын билдирген. Бирок айрым саясатчылар бул мунапысты мыйзамдуу ишке ашыруу жолдору анык көрсөтүлгөн эмес деп сындап чыгышкан эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кабулдагы жардыруу эки полиция кызматкеринин өмүрүн алды. Садыр Жапаров бүгүн ант берип кызматка киришет. Инаугурацияга 1000 ашуун киши чакырылды. Москвада оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын батиринде тинтүү жүргүзүлдү. Кыргыз эл акыны Рамис Рыскуловду акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн 28 январда болот. Конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү баш мыйзамдын жаңы долбоорун жактырышты. Бул жана башка маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан кеңири окуп туруңуз. Кутман таң, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев, бүгүн 28 январь. Адам укугун чектеген көз караштар, стереотиптик түшүнүктөр борбор Азия чөлкөмүндөгү мамлекеттерде окшош. Кыз келиндердин укугун коргоо жаатындагы түйшүктөр да бирдей. Бул жаатта ташкенттик активист, адам укуктары боюнча юрист Дилфуза Куралова биз менен телефондон ой бөлүштү. Дилфуза, феминизм жана аялдардын укугу. Бул эки түшүнүктү бири-биринен айырмалап карасак болобу же бул бир түшүнүктү камтыйбы?
Ну, я думаю, это две разные вещи, да. Одно это активизм, когда...
Мен оюмча, эки башка түшүнүк. Биринчиси активизм, анын укуктарын сакталышын талап кылган кыймыл десек да болот. Ал эми экинчиси адам укуктарынын бир бөлүгү. Бирок эки түшүнүк дайыма бири-бирин толуктап турат. Бир түшүнүктү экинчисинен өйдө коюуда албайбыз. Эгер кайсы бир мыйзамга өзгөртүүнү же аялдардын укугун жайылтууну кааласаңыз, активизм өтө зарыл. Ал эми ошол активизмдин маанисин сиздин укуктук маалыматтарыңыздагы актуалдаштырып тереңдетет. Ошондуктан бул эки түшүнүк бири-бирине тоскоолдук жаратпайт.
Это не одно и то же, но это очень взаимодополняемые, да, концепции.
Азыр аялдардын укугун жайылткан маалыматтар менен стереотип көз караштардын ортосунда күрөш жүрүп жаткандай, Борбор Азия элинин менталитети жана ар кылуу стереотиптер окшош. Сиздин бул жааттагы байкоолоруңуз кандай?
Ну, конечно, стереотипное отношение к женщинам. Вообще, я бы сказала, гендерные роли, да? Гендерные роли.
Мен биздин коомдогу гендердик ролдор тууралуу айткым келип турат. Айрыкча патриархалдык көз караш басымдуулук кылган коомдо бул аябай татаал. Бизде айрым орус тилдүү басылмалар феминитив терминдерди колдоно баштады. Мисалы, аял адис тууралуу кеп болгондо юристка, экспертка сыяктуу терминдер. Бул аябай талкууланып, айрымдар колдоду. Кээ бирлер терс пикирлерин жазып туура эмес дегенди айтышты. Экинчи тараптан алганда, биз укуктарды канчалык көп сүйлөсөк элге сиңе берет. Мисалы, 5 жыл мурун мени сабады, токмоктоду деп ачык айтып чыккан аялдар дээрлик жок эле. Аларга дароо эле коомчулуктан үйдөгү маселеңди эмнеге көчөгө алып чыгып атасың деген сын жаачу. Азыр болсо зомбулукка ыдык көрүүгө кабылгандар аны айтышат жана сотко, укук коргоо органдарына кайрыла алат. Бирок гендердик ролдор тууралуу стереотип көз караштар, чектөөлөр кылымдар бою калыптанып калгандыктан ага каршы күрөш узакка созулат. Андыктан улутту өзгөрүү күтпөй эле турамын. Ага убакыт керек. Коомчулукта аялдардын укугу көп айтыла баштаган менен реалдуу жашоодо укуктарды чектөө көп. Мисалы, жакында эле Ферганада 19 жаштагы кызды белгисиз эркек уурдап кетип, бир ай бою батирде кармаган. Аны топтошкон жигиттер зордукташкан. Ал жактан кутулуп чыккан кыздын арызын укук коргоо органдары кабыл алган жок. Анткени күч кызматкерлери кыз окуяны далилдеп бере албаганын айтышкан. Арадан бир аз убакыт өткөндөн соң ал кыз кош бойлуу экени билинген. Туугандары бизди шерменде кылдың деп кызды үйдөн кууп жиберишкен. Бир айдан кийин атасы боороруп кызын кайра үйгө алып келген. Бирок кошуналары, туугандары сүйлөшпөй коюшкан. Демек, коомчулуктун басымы бар. Кызды өз эркине каршы уурдап кетишкен, зордукташкан. Кыз күнөөлүү эмес болсо да, башкалар аны айыпташууда. Укук органдары бул окуяны тереңилтешет деп мен үмүт артам. Ал арада кыздын туугандары уурдап кетип зордуктаган кишине кызга үйлөнөсүң деп суранып атышыптыр. Элестетип жатасызбы? Мындай болушу керек.
Там посыл был таков, что даже родители просили, чтобы этот мужчина зарегистрировал брак. Если в дочери, представляете? Хотя это насильник. Это как бы ненормально.
Акыркы кездери Борбор Азияда зомбулукка кабылган кыз келиндер тууралуу маалыматтар көп чыга баштады. Муну зомбулук көбөйдү деп түшүнсөк болобу же мурда көп айтылбай келген маалыматтар беле?
Ну, по моему мнению, что вот второй вариант более реальный, потому что
менимче экинчи вариант туура. Өзбекстан боюнча айта турган болсом, бул жагдай талкууланбай турган жабык тема болчу. Аялдар көйгөйүн ачык айта алган эмес. Коомчулукта зомбулук деген нерсе үй бүлөнүн ички маселеси катары кабыл алынган. 2016 жылдан кийин бийлик либералдаша баштагандан соң адамдар көбүрөөк сүйлөп жатышат. Парламент сенатынын төрайымы Танзила Нарбаева аялдардын укугун урматтоо жаатында социалдык желелерде жолу шуларда тынбай айтып келатат. Социалдык долбоорлор ишке ашырыла баштады. Феминисттик көз караштагы активисттер, укук коргоочулар ой пикирлерин ачык айтып чыгууда. Мурда укук коргоо уюмдарын каттоого алуу, иш чараларды өткөрүү аябай кыйын болчу. Азыр баары жакшы болуп кетти дегенден алысмын, бирок кыйла жеңилдеди. Немалчи чекит ууз долбоору да иштеп жатат.
Они делают различные семинары, тренинги.
Кыргызстандын мисалында айта турган болсок, расмий эсепте үй бүлөлүк зомбулук өстү. Ички иштер министрлиги 2020 жылы пандемия карантини учурунда зомбулук 65% көбөйгөнүн билдирди. Бул жаатта Өзбекстандагы сандар кандай?
По процентам я, наверное, не скажу, но
мен пайыздык көрсөткүчтөр тууралуу эч нерсе айта албайм, бирок түрдүү уюмдардын баяндамаларына, маалыматтарына таянсам, карантин учурунда үй бүлөдө зомбулук фактылары көбөйгөн. Бирок бул көйгөй Кыргызстанга же Өзбекстанга гана таандык эмес, бүткүл дүйнөдө ушундай тенденция болду. Себеби аялдар зордукчул күйөөлөрү менен карантин учурунда бир тамдын астында болушту жана башка жака кетүүгө мүмкүнчүлүк жок болду. Ошол эле учурда кризистик борборлордун же башка көмөк көрсөтүүчү уюмдардын адистери деле көйгөй болгон жерге жетип аралашкан жок.
Потому что просто пандемия ограничила много возможностей.
Аялдарга карата коомдо да моралдык зомбулук бар, ага башкалардын пикири деген түшүнүктү кошсок болобу?
Ну, конечно, это есть. Вот эта вся социальная психологическая давка, это и есть моральная.
Албетте, коомчулук тарабынан социалдык психологиялык басым бул моралдык зомбулук. Мисалы, 20 жашыңда турмушка чыкпасаң, 25 жашка чейин балалуу болбосоң, айланадагылар сөз кыла башташат, сурай беришет. Ал тургай сени турмушка чыгууга, балалуу болууга мажбурлашат. Көпчүлүк кыздар мындай басымдан жабыркашат, өз жанын кыйганга аракет кылгандар бар. Зомбулукка калса аны башкаларга билгизбеген аракетинишет. Мен жогоруда Ферганада уурдалган 19 жаштагы кыз тууралуу айтпадымбы? Ал деле алгач жакындарына башына түшкөндөрдүн баарын ачык айтуудан корккон, аны уурдашкан, зордукташкан, бирок муну жакындарына айтуудан чочулаган. Элестетсеңиз, ушул окуя эле коомдун жакындарыңдын басымы моралдык зомбулук экенин көрсөтүп турбайбы?
Сильный страх перед обществом, перед родителями. Хотя это чистого рода уголовное преступление.
Башка түшкөндүн баарына кыз өзү күнөлүү деген түшүнүк да бар.
Да, ну, конечно, это неправильно.
Ооба, албетте бул туура эмес түшүнүк. Айрыкча зомбулукка байланыштуу жагдайда кыздын өзүн күнөөлөп, кыска кийгенин, боёнгонун кеп кылышат. Бул түшүнүктү өзгөртүш керек. Мисалы, жумуштагы кесиптеш кыз-келиндердин бири аябай жарашыктуу кийинип жүрөт деп элестетели. Бирок дене мүчөсүнөн кийими жабышып турат. Жетекчиси ага тийишсе, кыз муну ачык айтып арызданат, а башкалар анын өзүн күнөөлөшөт. Башкалардын кызыгуусун арттырып кийинбеш керек. Өзү күнөөлүү дешет. Эгер кызга бардык кийим жарашса жана анын ажарын ачса, эмне кылышы керек? Үйдөн чыкпай отурууга тийишпи? Эгер аял кишинин көрүнүшү сизге жакпаса, аны сөз кылбай, түз эле кете бериңиз же жарашыктуу кийими, татынакай көрүнүш үчүн комплимент жасаңыз келсе, анда да ойлонуңуз. Ал кыз сиздин мактоо сөзүңүздү кабыл алууга даярбы? Кээде бизде комплимент жасаганда деле чектен чыгып кеткендер болот. Атургай тийишип жибергендер да бар.
Опять-таки не быть виноватой.
Сиз мурда берген интервьюлардын биринде Кыргызстандагы ала качуу маселесине да кайрылган экенсиз. Ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын тагдыры тууралуу да жакшы кабардарсыз. Ушундан улам менде бир суроо жаралды. Борбор Азиядагы укук коргоочулар, активисттер аялдардын укугун коргоодо тилектештик кылып бири бирин колдошу мүмкүнбү?
Ну, конечно, это одно из самых важных.
Албетте, тилектештик аябай зарыл. Биздин чөлкөмдөгү өлкөлөр үчүн да маанилүү. Немалчи деген кыймыл алгач Казакстанда пайда болгон, кийин Өзбекстанда да уюшулду. Кыргызстанда ала качууга каршы кыска метраждуу фильм тартылбадыбы? Ошол тасмадан улам өзбекстандык активисттер деле Бурулайдын элесин арнап роликтерди даярдашты. Ал социалдык долбоордо Бурулайдын окуясы тууралуу айтышып, зомбулукту жектешкен. Демек, тилектештик бар. Жакында эле кыз келиндерге зомбулукту токтотууга арналган конференция болду жана ага Борбор Азиядагы мамлекеттерден адистер катышып, тажрыйба алмашты. Бул деле тилектештиктин бир көрсөткүчү.
Поэтому я считаю, что это, конечно, неотъемлемая часть, естественно.
Жыныстык ыдык көрсөтүүнүн, харассменттин чөлкөмдөгү абалы тууралуу эмне айта аласыз? Кыз келиндер бул жаатта өз укугун коргой алабы?
Конечно, очень сложно защитить. Почему? Потому что
албетте укугун коргоо кыйын маселе. Себеби айрым өлкөлөрдө тийиштүү мыйзамдар жетишпейт. Ошол эле учурда укук коргоо органдарындагы системада деле бул үй бүлөлүк маселе, өзү күнөөлүү деген түшүнүктөр бар. Белгилей кетишим керек, ыдык көрсөтүү деген басмырлоого аялдар гана эмес, эркектер да кабылат. Өзбекстан жөнүндө айта турган болсом, 2019 жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык аялдардын күч органдарынан кайрылуу жараяны укугун коргоо аракети кыйла жеңилдеди. Коргоо механизми бар, бирок анын натыйжасы тууралуу айтууга азыр эрте. Анткени калыптанып калган түшүнүктөр дагы деле бар. Аялдарда коомдун кеп сөзүнө калуудан, жумушунан айрылуудан же басымдан чочулуу сыяктуу сезимдер бар.
Насилие и так далее.
Акыркы жылдары Кыргызстанда жарандык активисттер телеканалдарда кыз келиндердин укугун тебелеген жана муну кадыресе көрүнүш катары көрсөткөн фильмдерге, көрсөтүүлөргө каршы чыгып, айрым теледолбоорлор токтотулду. Бирок мен Өзбекстандын каналдарында мындай фильм жана көрсөтүүлөр, ток-шоулар дээрлик күн сайын көрсөтүлүп келатканына күбөмүн. Тагыраак айтсам, өзбек аялы баарына чыдаш керек деген маани камтылат. Бул жаатта кандай пикирдесиз?
Я в эту сферу, честно говоря, не лезу, поэтому я...
Медиа тармагына көп көңүл бурбайм, ошондуктан азыр кандайдыр бир пикир билдиргеним туура эмес болуп калат. Бирок адам укуктарына байланыштуу бир катар эл аралык документтер Өзбекстанда ратификацияланган, арасында саясий жарандык укуктар, аялдарга каршы дискриминацияга каршы документтер бар. Эгер сыналгы аркылуу аялдарды басмырлаган тасмалар көрсөтүлсө, бул өтө туура эмес.
Если вы рассматриваете вот в этом ключе, то это, конечно, не совсем правильно.
Рахмат. Азаттык радиосунда суроолорго ташкенттик активист, адам укуктары боюнча юрист Дилфуза Куралова жооп берди. Суроолорду мен Санжар Иралиев узаттым.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ушул мүнөттөрдө бул программаны жыйынтыктап турам. Кийинки бир саатта деле Азаттык радиосу эфирде болот. Толкунду которбоңуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.